9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Līdz pusdienlaikam uz Latvijas, Baltkrievijas robežas aizturēja 38 trešo valstu pilsoņus. Viņi centās nelegāli tikt pāri robežai, vēl 5 aizturēja vakar. Migrantus uz Latvijas robežas šobrīd nav tik daudz, lai izsludinātu ārkārtējo situāciju. Tomēr iekšlietu ministre līdz pirmdienai uzdeva robežsardzes priekšniekam piedāvāt risinājumus, kā izvairīties no nelegālajiem robežas šķērsotājiem. Lietuvā nevienam trešo valstu pilsonim vakar neizdevās nelikumīgi iekļūt valstī no Baltkrievijas. Tiem 250, kuri to mēģināja, robežsargi lika doties atpakaļ. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 63 COVID-19 gadījumus. Nav ziņu par jauniem slimības upuriem. Slimnīcās ārstējas mazāk COVID-19 slimnieku nekā dienu iepriekš, tie ir 49. Vienlaikus mazāk cilvēku vakcinējas. Šīs nedēļas 5 darbadienās Latvijā poti pret COVID-19 saņēma gandrīz 27 tūkstoši cilvēku. Tas ir par dažiem tūkstošiem mazāk nekā vēl pirms nedēļas. Jaunu slimības upuru nav arī kaimiņu valstīs. Taču Lietuvā COVID-19 atklāja gandrīz 500 cilvēku, Igaunijā aptuveni 2,5 cilvēku. Vairāki simti politiski represēto šodien pulcējās Ikšķiles estrādē. Tur notika Latvijas politiski represēto personu 22. salidojums. Padomju Savienības represijās cietušie dalījās atmiņās par izsūtīšanām. Valsts augstākās amatpersonas godināja klātesošos un aicināja viņus vakcinēties. Bez būtiskiem starpgadījumiem noslēdzās Baltijas Prides. Pasākumi notika visu nedēļu. Policija tiem pievērsa pastiprinātu uzmanību. Šogad nebija ierastā gājiena. Tā vietā cauri Rīgai brauca speciāls autobuss. Vides inspektori atklāja arvien vairāk pārkāpumu kāpu aizsargjoslā. Visbiežāk cilvēki novieto automašīnas kāpu aizsargjoslā, kurina ugunskurus vai ceļ teltis pludmalē. Parasti inspektori pārkāpējus brīdina, bet dažos gadījumos sāka pārkāpuma lietas. Sots var būt no 30 līdz 350 eiro. Citviet pasaulē Grieķijas galvaspilsētā ir tik slikta gaisa kvalitāte, ka pašvaldība iedzīvotājiem iesaka nepamest mājas. Tas saistīts ar savvaļas ugunsgrēkiem, kas plosās Atēnu apkārtnē. Pilsētā no debesīm krīt pelni un gaisā jūtama dūmu smaka. Tūkstošiem cilvēku ugunsgrēku dēļ evakuēti no savām dzīves vietām. Talību kaujinieki šodien ieņēma jau 2. Afganistānas provinces galvaspilsētu. Pēc sabiedroto spēku aiziešanas viņi gūst aizvien jaunas teritorijas. Apdraudētas ir arī citas kopumā 34 Afganistānas provinču galvaspilsētas. Par sportu Tokijas olimpiskās spēles noslēgsies rīt, bet šodien dalību beidza mūsu sportisti. No rīta spēle pret bronzu bija pludmales volejbolistiem Mārtiņam Pļaviņam un Edgaram Točam. Viņi zaudēja, līdz ar to ieguva 4. vietu. Pats pēdējais startēja Pāvels Švecovs. Viņam 14. vieta olimpisko spēļu modernās piecīņas sacensībās.